มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ผู้ประกาศข่าวประเสริฐนำเสนอวันนี้ขอนำคุณผู้ฟังครับกลับมาศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในพระธรรมเอสราครับพูดถึงพระธรรมเอสรามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคือเอสราเขาเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงเท่าที่ควรเอสราสืบเชื้อสายมาจากฮิกิยาบุรหิตดูในเอสราบทที่7ข้อ1ผู้ซึ่งค้นพบหนังสือธรรมบัญญัติในรัชกาลของโยซียาใน2พหุสาวดารบทที่34ข้อ14ในฐานะปุโรหิตเอสราสามารถที่จะทำหน้าที่ในระหว่างการตกเป็นเชลยได้ซึ่งในเวลานั้นไม่มีวิหารเนื่องจากว่าถูกทำลายไปแต่อย่างไรก็ตามครับเอสรายังปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นปุโรหิตอยู่โดยใช้เวลาในการศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าจากพระธรรมเอสราบทที่7ข้อ6ได้บอกเราว่าท่านชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสนอกจากนี้ครับเอสรายังเป็นนักปฏิวัติและก็นักฟื้นฟูประเด็นสำคัญคือการฟื้นฟูประเทศเริ่มขึ้นเมื่อเอสราอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้าจากเนหามีบทที่8นอกจากเอสราจะเขียนหนังสือเอสราแล้วท่านยังได้เขียน1และ2โคนิกาและสดุดีบทที่19ซึ่งเป็นพระธรรมบทนะครับที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ด้วยครับท่านเอสราเป็นผู้จัดระบบธรรมศาลาเป็นผู้ก่อตั้งระบบของอารักษ์และได้ช่วยเหลือในการตั้งบรรทัดฐานของพระคัมภีร์และเรียบเรียงพระธรรมสดุดีเอสราเป็นผู้ที่เราสมควรยกย่องว่าเป็นบุคคลแรกที่เริ่มต้นการฟื้นฟูการศึกษาพระคัมภีร์ครับท่านผู้พยายามฟื้นฟูโดยอาศัยโครงสร้างต่างๆวิธีการหรือกลไกต่างๆจะต้องล้มเหลวนะครับท่านสามารถทำการฟื้นฟูที่แท้จริงเกิดจากการที่คนจะหันกลับมาสู่พระคำของพระเจ้าท่านนั้นนะครับการฟื้นฟูที่แท้จริงเกิดจากการที่คนจะหันกลับมาสู่พระคำของพระเจ้าท่านนั้นเอสราไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงเท่าที่ควรนะครับแต่บทบาทของท่านนี่อย่างที่ผมได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบว่ามีความสำคัญมากเนื้อหาหลักในพระธรรมเอสราครับเนื้อหาหลักของหนังสือเอสราก็คือเรื่องพระวจนะของพระเจ้ามีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงโดยตรงถึง10แห่งหนังสือเอสรานี่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความสำคัญเอสราบทที่1ข้อ1กับบทที่3ข้อ2บทที่6ข้อ14บทที่6ข้อ18บทที่7ข้อ6ข้อ10ข้อ14บทที่9ข้อ4มีการอ้างอิงนะครับโดยตรงถึง10แห่งในหนังสือเล่มเล็กๆนี้ครับเรื่องพระวจนะของพระเจ้าธรรมบัญญัติของพระเจ้านี้สามารถเห็นในชีวิตของประชาชนอิสราเอลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาสังคมอาชีพและการเมืองกุญแจสำคัญกุญแจไขหนังสือเล่มนี้พบได้ในเอสราบทที่9ข้อ4ในบทที่10ข้อ3บรรดาคนที่สันสะท้านไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่งอิสราเอลดร.เจมส์เอ็มเกรย์กล่าวคำพูดที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเอสราไว้ว่าเราได้เห็นกันแล้วว่าการถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนไม่ได้ทำให้ชาวยิวสารภาพผิดเพื่อประเทศชาติและไม่ได้นำบ้านเมืองสู่การฟื้นฟูขณะที่เราอ่านเอสราจบลงแต่เมื่อไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียอนุญาตให้เฉลยกลับกรุงเยรูซาเล็มเพื่อสร้างวิหารใหม่ชาวยิวประมาณ 500,000 คนรู้สึกภูมิใจในสิทธิพิเศษนี้คนเหล่านี้คือพวกปุโรหิตพวกเลวีที่เป็นคนถ่อมใจและอยู่ในชนชั้นยากจนตอนจบของหนังสือ2พงศาวดารเราได้เห็นอาณาจักรยูดาห์ทางฝ่ายใต้ถูกจับไปเป็นเฉลยเป็นเวลา70ปีเราไม่ได้ทราบเรื่องราวของพวกเขาเลยในระหว่างที่เป็นเชลยอยู่นี้จวบจนกระทั่งเอสราได้เปิดหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมามีหนังสือประวัติศาสตร์3เล่มที่เรียกกันว่าเป็นหนังสือ หลังการถูกจับไปเป็นเชลยคือหนังสือเอสรานีฮามีและเอสเตอร์นอกจากนี้ยังมีหนังสือผู้พยากรณ์หลังการตกไปเป็นเชลยอีก3เล่มคือฮักกายเซคาริยาและมาเลคีขณะนี้เอสราและนีฮามีมีภารกิจเหมือนกันเอสราคือบุรุหิตและนีฮามีคือคนสามัญทั้งคู่ร่วมงานกันซึ่งเป็นหนทางที่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะทำให้สำเร็จในเรื่องของกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เพียงพอครับแต่พวกเขาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพระเจ้าที่จะได้เห็นกำแพงเมืองเยรูซาเล็มและวิหารถูกสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผู้พยากรณ์ฮักกายและเซสคาริยาก็เป็นผู้ร่วมงานด้วยเช่นกันพวกเขาเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาชนได้สร้างวิหารขึ้นท่านฮักกายเป็นนักปฏิบัติซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อศึกษาจากหนังสือของเขาการบูรณะและซ่อมแซมวิหารเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเขาฮักกายเป็นคนเรียบง่ายตรงไปตรงมาตามสมควรตรงไปตรงมานี่ก็คือ2บวก2เท่า4นะเรียกว่าเป็นคนตรงไม่เป็นคนที่เรียกว่าโรแมนติกซึ่งตรงข้ามกับเซคาริยาซึ่งเป็นนักคิดนักฝันฮักกายคือผู้เดินตามรอยฝันที่เซคาริยาวาดไว้ตัวอย่างเช่นเซคาริยาเห็นผู้หญิงในถังเอฟาแต่เพื่อนผู้เป็นนักปฏิบัติของเขาไม่ได้เห็นเป็นเช่นนั้นเลยมีประเด็นน่าสนใจคือเซคาริยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับขนาดของพระวิหารเรื่องจะมีสักกี่ประตูหรือว่าจะมีฐานรองรับหรือไม่ท่านฮักกายและเซคาริยาดำเนินเคียงข้างกันเช่นเดียวกับเอสราและนีฮามีนักปฏิบัติและนักวาดฝันจะต้องเดินไปด้วยกันอันเป็นหนทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้หนังสือของฮักกายและเซคาริยาเป็นหนังสือที่น่าอ่านและน่าเรียนรู้คู่กับหนังสือเอสราเพราะหนังสือทั้ง3เล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงที่ร่มเงาแห่งการซ่อมแซมพระวิหารแผ่ปกคลุมอยู่อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่สนับสนุนประชาชนให้ก่อสร้างพระวิหารในพระธรรมเอสราบทที่5ข้อ1บอกว่าฝ่ายผู้เผยพระวจนะมีฮักกายและเซคาริยาบุตรอิดโดได้พยากรณ์แก่ผู้ยิวผู้อยู่ในยูดาและเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอลในหนังสือเอสราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับคือการกลับจากเป็นเชลยในบาบิโลนซึ่งนำโดยเซรูบาเบลใน6บทแรกซึ่งมีคนกลับมาประมาณ 50,000 คนและจากนั้นคือช่วงการกลับมาซึ่งนำโดยเอสราในบทที่7ถึงบทที่10มีประชาชนประมาณ 2,000 คนที่ติดตามมาด้วยโครงเรื่องของพระธรรมเอสราครับ 1. การกลับจากบาบิโลนภายใต้การนำของเซรุบบาเบลบทที่1ถึงบทที่6มีคนกลับมาด้วยประมาณ 50,000 คนครับในโครงเรื่องการกลับจากบาบิโลนภายใต้การนำของเซรูบาเบลนี้ก็จะมีโครงย่อยนะครับหัวเรื่องย่อยออกมาคือการซ่อมแซมพระวิหารในรัชกาลของกษัตริย์ไซรัสบทที่1การกลับมาภายใต้การนำของเซรูบาเบลบทที่2การสร้างพระวิหารใหม่บทที่3ความล่าช้าและอุปสรรคในการสร้างพระวิหารใหม่บทที่4ตอนนี้ก็เป็นพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์อาธาเซอร์ซิสการลุกขึ้นตั้งต้นสร้างพระวิหารขึ้นมาอีกครั้งบทที่5ถึงบทที่6พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ดาริอัสครับก็มาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนที่2นะครับการกลับจากบาบิโลนภายใต้การนำของเอสราตั้งแต่บทที่7ถึงบทที่10มีคนกลับมาด้วยประมาณ 2,000 คนตอนนี้ก็มีหัวข้อย่อยคือกลับมาภายใต้การนำของเอสราบทที่7ถึงบทที่8การปฏิรูปภายใต้การนำของเอสราบทที่9ถึงบทที่10นี่ก็เป็นโครงเรื่องของพระธรรมเอสราครับมีโครงเรื่องใหญ่2เรื่องนะครับคือการกลับจากบาบิโลนภายใต้การนำของเซรูบาเบลบทที่1ถึงบทที่6และการกลับจากบาบิโลนภายใต้การนำของเอสราบทที่7ถึงบทที่10นี่ก็เป็นบทนำของพระธรรมเอสราประวัติของผู้เขียนคือท่านเอสราเนื้อหาหลักกุญแจสำคัญและก็โครงเรื่องของพระธรรมเอสราเรามาดูในพระธรรมเอสราครับบทที่1กับบทที่2เนื้อหาหลักนี้ครับคือพระราชกฤษฎีกาและการกลับมาของประชาชนที่เหลืออยู่พระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์ไซรัสเรื่องการ บูรณะพระวิหารเอสราบทที่1ข้อ1ในปีแรกแห่งรัชกาลไซรัสพระราชาของเปอร์เซียเพื่อพระวจนะของพระเจ้าทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จพระเจ้าทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียพระราชาจึงทรงมีประกาศต่อราชอาณาจักรของพระองค์และทรงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่าไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียนะครับได้กล่าวถึงไว้ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์เป็นเจ้าผู้ครององค์หนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในสมัยโบราณครับเป็นที่ถูกกล่าวถึงมากในหมู่ผู้พยากรณ์พระนามของพระองค์ถูกกล่าวถึงก่อนที่พระองค์จะประสูติเกือบ200ปีก่อนที่พระองค์จะปรากฏในฐานะกษัตริย์แห่งเปอร์เซียนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่45ข้อ1ได้กล่าวไว้ว่าผู้กล่าวถึงไซรัสว่าเขาเป็นเมษบาลของเราและเขาจะให้ความมุ่งหมายทั้งสิ้นของเราสำเร็จกล่าวถึงเยรูซาเล็มว่าจะมีคนมาสร้างขึ้นและถึงพระวิหารว่าจะวางรากฐานของพระเจ้าและอิสยาห์บทที่45ข้อ1พระเจ้าตรัสกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้คือไซรัสผู้ซึ่งเราได้จับมือขวาไว้เพื่อปราบหลายประชาชาติให้อยู่ข้างหน้าท่านและให้ปลดเจียระบาดจากบ้านเอวของบรรดาพระราชาให้เปิดประตูที่อยู่ข้างหน้าท่านและมิให้ประตูเมืองปิดไซรัสเป็นภาพเงาของพระเยซูคริสต์ครับผู้พยากรณ์ดาเนียลเป็นรัฐมนตรีในสำนักของกษัตริย์ไซรัสและเขาได้นำให้พระองค์รู้จักการดำเนินชีวิตและรู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้กษัตริย์ไซรัสรู้ดีถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเมื่อพระองค์ออกพระราชกิจกริกาให้ชนชาติอิสราเอลสามารถกลับไปยังบ้านเมืองของตนได้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่คำพยากรณ์ได้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์ครับในช่วงการครองราชของกษัตริย์ไซรัสดาเนียลได้ถวายคำทำนายสำคัญสำคัญรวมถึงคำพยากรณ์เรื่อง70สัปตะเกี่ยวกับอิสราเอลด้วยครับมีอย่างน้อย1ใน4ของพระคัมภีร์ที่เริ่มต้นด้วยคำพยากรณ์และส่วนใหญ่สำเร็จได้ลงเรียบร้อยแล้วจากเอสราบทที่1ข้อ1เป็น1ในส่วนที่พระคัมภีร์ได้สำเร็จลงแล้วมีผู้กล่าวว่าการพยากรณ์300กว่าครั้งในเรื่องการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยสำรวจเรื่องนี้ดูก็ตามนะครับก็มีคนบอกว่า300กว่าครั้งเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์ได้ถูกทำนายไว้ในพระคัมภีร์เดิมครับซึ่งมีอยู่4ข้อที่กล่าวไว้เชื่อมโยงกันข้อ1พระเยซูประสูติที่หมู่บ้านเบ็ดเลเฮมปรากฏในพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2ข้อ2พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นชาวนาซาเร็ธปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อ33ข้อ3พระองค์ทรงถูกเรียกให้ออกจากอียิปต์ปรากฏในโฮเสยาบทที่11ข้อ1ข้อ4จะมีการคร่ำครวญที่หมู่บ้านรามาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็มปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่3 11ข้อ15ครับมัทธิวได้ปฏิปต่อชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันกลายเป็นเรื่องราวของคริสต์มาสให้แก่เราซึ่งจากบทที่2ของพระธรรมมัทธิวเป็นเรื่องราวทั้งหมดของคำพยากรณ์ที่สำเร็จตามคำทำนายเอสราบทที่1ข้อ1ครับเป็นอีกข้อหนึ่งที่ได้สำเร็จตามคำพยากรณ์70ปีแห่งการเป็นเฉลยสิ้นสุดลงชาวอิสราเอลได้รับพระพรนะครับมากมายชาวอิสราเอลได้รับพระราชทานพระราชกิจกริกาลูกหลานชาวอิสราเอลสามารถกลับคืนไปยังดินแดนของตนได้ครับแต่อย่างไรก็ตามมีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่ได้กลับไปครับไซรัสพระราชาแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เราและพระองค์กำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์เอสราบทที่1ข้อ2ครับพระราชกฤษฎีกาของไซรัสเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากครับในอันดับแรกกษัตริย์ไซรัสบอกว่าพระองค์ได้รับอาณาจักรทั่วโลกผมเคยได้ยินผู้คนพูดว่านะครับแล้วอเมริกาเป็นอย่างไรครับผมได้บอกว่าประเทศอเมริกาก็ไม่ได้เป็นที่น่าสนใจในตอนนั้นครับไม่ได้เป็นราชอาณาจักรสำหรับไซรัสตรัสถึงราชอาณาจักรของพระองค์ที่เป็นอยู่ในตอนนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกแก่เรา ผู้พูดนะครับคือไซรัสกษัตริย์ผู้สูงสุดในขณะนั้นครับกษัตริย์ไซรัสทรงตระหนักว่าพระเจ้าเป็นผู้พระราชทานตำแหน่งให้พระองค์ผมยังสงสัยว่าในตอนนี้ครับมียุคนะที่เรียกว่าศิวิไลนะจะมีผู้มีอำนาจสักกี่คนที่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นผู้วางเขาไว้ในตำแหน่งสูงไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามครับตอนนี้ผมก็ต้องการให้คุณผู้ฟังสังเกตดูนะครับคำพูดที่ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ซึ่งมีจุดหมายอยู่ที่พระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่พิเศษต่ออิสราเอลเนหามีและดาเนียลคำนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในหนังสือเล่มนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงสถิตอยู่ในพระวิหารอีกต่อไปพระสิริของพระเจ้าได้จากไปครับเอเซเคียลได้เห็นนิมิตแห่งพระสิริของพระเจ้าพร่าจากพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเหาะขึ้นไปยังประตูพระวิหารหยุดนิ่งดูว่าประชากรของพระเจ้าจะกลับใจและหันกลับจากรูปเคารพหรือไม่ครับแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับพระสิริของพระเจ้าได้ไปที่ประตูเมืองและหยุดอีกครั้งแต่ประชากรทั้งหลายก็ไม่ได้หันกลับมาหาพระเจ้าจากนั้นพระสิริของพระเจ้าก็ขึ้นไปยังภูเขามะกอกเทศและรอคอยอยู่อีกแต่ก็ไม่มีผู้ใดหันกลับมาหาพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจึงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และไม่มีใครได้เห็นพระองค์อีกเลยครับมีอยู่วันหนึ่งครับในพระธรรมยอห์นบทที่2เป็นวันที่พระเยซูทรงเข้าไปในพระวิหารแล้วก็ทรงเอาเชือกทำเป็นแส้แล้วก็ทรงชำระพระวิหารถึงแม้ว่าพระสิริของพระเจ้าไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาครับแต่พระองค์ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเลือดเนื้อของมนุษย์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเต็มไปด้วยพระสิริเมื่อมาบังเกิดในโลกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% ครับพระสิริของพระเจ้าสถิตอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงถูกปฏิเสธและก็ถูกตรึงบนไม้กางเขนถึงแม้ว่าจะมีผู้ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนแต่พระองค์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระกิตติคุณมัทธิวเนี่ยพระเยซูประสูติในฐานะกษัตริย์ทรงดำเนินชีวิตเยี่ยงกษัตริย์ถูกจับกุมในตำแหน่งกษัตริย์มีความเพียรพยายามเช่นเดียวกับกษัตริย์สิ้นพระชนอย่างกษัตริย์ถูกฝังในอุโมงค์เหมือนกษัตริย์และวันหนึ่งพระองค์จะทรงเสด็จมาในฐานะกษัตริย์วันนี้พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์และเราไม่จำเป็นต้องไปหาพระองค์ที่เบธเลเฮมเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ที่ฟ้าสวรรค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาของพระเจ้าเมื่อพระสิริของพระเจ้าเสด็จจากโลกนี้ไปพระองค์ทรงมอบประชากรของพระองค์ให้อยู่ในมือของคนต่างชาติและพวกเขาเข้าไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนพระองค์ทรงยกเลิกการเป็นกษัตริย์ปกครองชนชาติอิสราเอลและกลายเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เป็นเช่นนี้ต่อประชากรของพระองค์ในยุคโบราณและยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกระทั่งพระองค์เสด็จมาที่เยรูซาเล็มเพื่อตั้งบัลลังก์ของพระองค์ในฐานะพระเจ้าของอาณาจักรทั้งปวงของโลกนี้และเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองแห่งจอมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ให้เรากลับไปดูที่ข้อ2ของพระธรรมเอสราครับให้สังเกตว่ากษัตริย์ไซรัสตรัสชัดเจนว่าพระองค์ทรงกำชับให้เราสร้างพระนิเวศให้พระองค์ที่เยรูซาเล็มคำว่ากำชับหมายความว่าพระเจ้าทรงสั่งให้กษัตริย์ไซรัสกระทำอย่างนั้นครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเมื่อเรานึกถึงว่ากษัตริย์ไซรัสทรงเป็นผู้ครอบครองต่างชาติในตอนนั้นเห็นได้ชัดว่าโดยผ่านทางภารกิจของดาเนียลผู้เผยพระวจนะกษัตริย์ไซรัสได้รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่และพระเจ้าองค์ทิ้งแท้ครับตอนนี้กษัตริย์ไซรัสทรงอนุญาตให้ชาวยิวที่เป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนได้กลับสู่กรุงเยรูซาเล็มได้ครับข้อ3มีผู้ใดในหมู่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขาและขอให้เขาขึ้นไปยังเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์และสร้างพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลคือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สถิตในเยรูซาเล็มเราจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าทรงบัญชากษัตริย์ไซรัสเช่นนั้นแต่พระองค์ไม่ได้ทรงบังคับให้ประชาชนทุกคนกลับไปยังเยรูซาเล็มเลยนะครับเพียงแต่พระราชทานอนุญาตให้ไปอยากไปก็ไปได้อย่างนี้นะครับข้อ4และขอให้คนทั้งปวงที่เหลืออยู่ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ที่ใดให้คนซึ่งอยู่ในที่ของเขาช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคำด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนือจากเครื่องบูชาตามใจสมัครสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มผู้ที่ประสงค์จะกลับได้รับอนุญาตให้กลับได้ส่วนผู้ที่ไม่กลับก็ให้ช่วยเหลือจะเอาเงินช่วยเอาทองช่วยหรือของมีค่าอื่นๆนะครับแก่คนที่จะกลับเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มเรากำลังศึกษาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับในพระธรรมเอสราซึ่งมีคำบางคำนะชื่อบางชื่อที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแต่ถ้าได้ดูความหมายเนื้อหาคำสอนเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับพระธรรมตอนอื่นที่เราได้ศึกษานะครับเพราะว่าพระคัมภีร์นี้สามารถเรียนรู้และเข้าใจนำมาให้เกิดประโยชน์ได้อยู่เสมอเราได้อ่านเกี่ยวกับคำนำนะครับแล้วก็ศึกษาพระธรรมเอสรามาจนถึงบทที่1ข้อ4ครับยังเริ่มต้นกันอยู่ข้อต่อไปก็ขอฝากเอาไว้นะครับตอนต่อไปก็จะมาศึกษาต่อขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรครับสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญพระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงกระชนสรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่สรรเสริญองค์พระเยซูสรรเสริญพระนามองค์พระผู้ไทยองค์ผู้ทรงกระชนเยินยอพระเกียรติพระองค์พระผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าพลบัลลังก์คำสรรเสริญสาธุการคำโมทนาพระคุณพระสิริจงเป็นของพระองค์เป็นนิรันดร์ขอทรงสรรเสริญพระนามพระองค์ผู้ทรงพระชนทาวเกียรติองค์พระเยซู